Ég man óljóst eftir þessum Ara sem fór Seyðisfjörð. Hann fór til Ameríku líklega 1901. Það var sótt kirkja eða kirkjubæ úr Jöksólhlíðinni og þetta fólk gisti ævinlega heima hjá mér þegar það fórst í kirkju eða kom frá kirkju. Og einn bróðursson Rara, hann núna hérna gestur hjá Eiríki Stefánssyni frá Ameríku. Ég man eftir foreldrunum hans, Sjúfusar, þess sem er frá Ameríku. Og þau giftu sig, hún var fósturdóttir Magnúsar á Galtastöðum, föðurbróður míns. En þau fóru í Hlíðarhús vorið og giftu sig þá, sama vorið, aldamót árið. Svo fóruðu til Ameríku árið eftir. Og ég man bæði eftir önnu og bjösa og Ara líka. Mm-hmm. En þetta nú, það fór svo voðalega margt á hlíðinni. Það fór líka hjón frá Torfastuðu, Magnús og Gróa. Og þetta fólk man ég bara eftir vegna þess að þetta gisti alltaf þegar það var að fara til kirkju og kirkjubæk. Ég var uppalinn á næsta bæ við kirkjubæ, Guldagerði. Og það var nú svona land að fara yfir Jökulsá og ferja og tvöf. Og eins mann ég eftir, maður á ekki vera að rifja þetta upp. Ég man eftir það að gist og oft þegar þeir komið lík fylgdir eða lík til sem átt að jarða kirkjubæ utan úr Jökulsárhlíð sérstaklega á veturnar. Það svo nýmsa minningar. Þetta að maður er svo skrítið að maður man eftir eða það eru múta svo í manni að ég man eftir því að það var alltaf að láti standa upp kistan og ég stofi fram í bæ. Það var áður ég fermdislu. Já, ég man það ekki. Hvað árða hefur verið, alltaf hafi ekki verið svona 1905 að þá var komið með líkfyld og kistan var látið stað í stofunni og hún hefði dáð þessar svo nefndi það var nú kanta vassíki þá og þá var engin var allt stofugólfi svo leið sem maður var að þvo þetta var allt það hefði runið úr kistunni við hreyfingun. Þetta er vitlaust að vera að rífið þetta upp.